let me try so hard, babe. I'm giving all my best. Pretending there's no passion. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο το Θανάση από το διακοπτό Αχαΐας. Πέρυσι μου λέει αγόρασα τους γίγαντες 2,5 ευρώ και φέτος αγοράζω 8 ευρώ τιμές χονδρικής γιατί έχω μαγαζί και αναφέρομαι σε γίγαντες Φενεού. Καλημέρα στο Σταύρο που έχει παντοπολείο στο νομό Ημαθίας. Τους βρήκα και τους πουλάω 8,9 ευρώ το κιλό μου, γράφει τους γίγαντες. Για να έχουν τέτοια τιμή που είπε η φίλη μας, προφανώς πέρασαν από 15 μεσάζοντες. Παρόλα αυτά, η τιμή για εδώ που μένω είναι υψηλή. Οπότε επέλεξα να βάλω κινέζικους γίγαντες και τους πουλάω 6,90 και είναι εξαιρετικής ποιότητας. Εκεί φτάσαμε να τρώμε γίγαντες από την Κίνα. Αντί να τρώμε τους ελληνικούς που έχει πάει η τιμή τους εκεί που κάποτε ήταν η τιμή του φιλέτου. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, για να ξεκινήσω από τις πρωινές εφημερίδες, ανησυχία για μπλόκα διαρκείας. Σκληρή στάση από τους αγρότες, οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Ακόμη, η οργή στο διαδίκτυο έγινε λέξη της χρονιάς. Και δικηγορικοί σύλλογοι, τα ζευγάρια που ανέδειξαν οι κάλπες. Στην Αθήνα η αντίπαλη του δεύτερου γύρου θα είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρία Πρώτο Παπαδάκη και στον Πειραιά ο νυν πρόεδρος Ηλίας Κλάπας και ο Πολυχρόνης Περιβολάρης. Ο ριζοσπάστης παλεύουν για την επιβίωσή τους οι βιοπαλαιστές αγρότες κτηνοτρόφοι. Μαζικός μαχητικός ξεσηκωμός με μπλόκα σε όλη τη χώρα. Ακόμη, κοινικές ομολογίες της κυβέρνησης, οι καινούργιες φρεγάτες δεν είναι για το Αιγαίο. Έτοιμες για νατοικές αποστολές στα 4 σημεία του ορίζοντα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, γράφει ο ριζοσπάστης. Η κόντρα... Παύλος Μαρινάκης, δεν θα επιτρέψουμε να παρεμποδιστεί η κυκλοφορία. Με ξύλο και χημικά, λέει η κόντρα, θα διώξουν τους αγρότες, κλιμακώνονται τα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα. Ακόμη, ξεφεύγει η κατάσταση με την ακρίβεια, Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της κόντρα. Και, σκάνδαλο ο ΠΚΠ, πάει στην εξεταστική ο Φραπές και απειλή, θα τρέχουν πολύ. Τα νέα έχουν τίτλο «Η εξομολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη». «Η ζωή μου μετά». Τι αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στην Οξφόρδη. «Ελπίζω ότι υπάρχει καριέρα για μένα και έξω από την πολιτική. Δεν μπήκα για να μείνω όλη μου τη ζωή. Έφτασα αρκετά κοντά στο να φύγω από την πολιτική το 2015. Αν δεν είχα κερδίσει, σημείωσε η συντάκτου τις εκλογές για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, θα το είχα κάνει». Και από τα νέα διαβάζω διαθήκες, τα 7 κλειδιά, ποιες θα θεωρούνται έγκυρες και ποιες θα μπορούν και με ποιους όρους να προσβάλλονται στο εξής. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Εγκλωβισμένοι 400.000 συνταξιούχοι. Χάος με το ζήτημα των αναδρομικών». Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ ψάχνουν και δεν βρίσκουν φακέλους και κάρτες ενσύμων στις αποθήκες. Καθυστερούν σημαντικά οι επανυπολογισμοί και η εξέταση των ενστάσεων. Οι εκκρεμότητες ανακατηγορίες και τι αλλάζει στις αποδοχές της Εθνικής Σύνταξης ανά έτος ασφάλισης. Life without care. Ούτε βήμα πίσω από τους αγρότες, λέει η Δημοκρατία, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις. Απέκλεισαν την Εθνική Οδό και στο ύψος των Μαλγάρων. Σε ποιες άλλες περιοχές υπάρχουν μπλόκα.
Η απογευματινή αναλυτικά τα ποσά σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους κλείδωσε στο 2,4% η αύξηση των συντάξεων για το 2026 και διορθωτική αναπροσαρμογή τον Φεβρουάριο με βάση τον πληθωρισμό. Τι αριθμοποιείται, λέει, η απογευματινή εισφορά αλληλεγγύης για να μην επηρεαστούν όσοι αλλάζουν κλιμάκια. Και νέο επενδυτικό deal Μητσοτάκη από το Λονδίνο. Στο συνέδριο της Morgan Stanley, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για μεταρρυθμίσεις χωρίς φρένο, μείωση χρέους, οικονομική σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγγύηθηκε πολιτική σταθερότητα με νίκη στις εκλογές του 2027 σε διαχειριστές 33 δολαρίων. Ο Ελεύθερος Τύπος, 19 διαγωνισμοί για 2046 προσλήψεις και Μητσοτάκης, εκλογές το 2027, έχω σαφές σχέδιο για την επόμενη πενταετία. Και το 2023 αμφισβητούσαν ότι θα είχαμε απόλυτη πλειοψηφία. Ακόμη από τον Ελεύθερο Τύπο, το μήνυμα της κυβέρνησης προς αγρότες κτηνοτρόφους, δεν θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο. Η εστία, συντονισμένη επίθεση από Χουριέτ και CNN Τουρκ κατά του Υπουργού Αμήνης. Αμόκ Τούρκων κατά δένδια. Σφοδρή ενόχληση από τις δηλώσεις του «Θα κλείσουμε το Αιγαίο με πυράβλους» και από την αεράμινα μέσω της ασπίδος του Αχιλλέως. Εκπαίδευση σε όλους τους Έλληνες στρατιώτες στο UAV. Πύραυλοι με βεληνικές 1500 χιλιόμετρων στις νέες φρεγάτες μας. UAV είναι τα drones, μάλλον. Αν έχω κάνει λάθος, στείλτε μου. Η εφημερίδα των συντακτών, αγρότες έτοιμοι για όλα. Από τον Εύρο στην Κρήτη φουντώνουν τα μπλόκα και οι διαθέσεις. Η καταστολή και η ανέχεια πεισμώνουν τους παραγωγούς. Νέα στοιχεία για το φιάσκο των προκαταβολών. Μαζική συμμετοχή νέων αγροτών στα μέτωπα του αγώνα. Σφοδρές επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τις πληρωμές σε ξύλο. Αλέξης Τσίπρας, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, αλλαγή σελίδας αύριο, στροφή στο παρόν με επίθεση κατά της κυβέρνησης. Το χτύπημα κάτω από τη ζώνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Ψέματα Τσίπρα και για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας το 2015, αυτός έριξε τον Σαμαρά. Τον ξεμπροστιάζει ο Τσακαλώτος. Δεν έπρεπε να συμβάλλουμε να πέσει η κυβέρνηση. Υπερίσχυσε η ιδέα ότι δεν χάνεις την ευκαιρία». Μητσοτάκης από Λονδίνο, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας στο Μανιφέστο, εκλογές την άνοιξη του 27, είμαι αισιόδοξος, έχουμε εκπλήξει ευχάριστα τις αγορές χωρίς μέτρα λιτότητας και εύσημα κομισιόν σε κεραμαίος, πηγή έμπνευσης για όλη την Ευρώπη οι συλλογικές συμβάσεις. Η political μπλόκα σε όλη τη χώρα, δεν κάνουν πίσω οι αγρότες, παραμένουν τα τρακτέρ στους δρόμους, αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Η ελεύθερη ώρα, μόνο με προσωπικό αριθμό, έρχεται η ψήφος από το κινητό για τους χαραγμένους. Και η ναυτεμπορική στο επίκεντρο των διεθνών φαντς η Ελλάδα. Morgan Stanley, πάνω από 700 συναντήσεις στο διήμερο Road Show του Λονδίνου, από 41 εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Σωτήρης Σέρμπος θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, που είναι πλέον και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικόλαου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας μια εκτίμησή σας για το αν μπορούμε να θεωρούμε οριστικό ότι η Τουρκία μένει εκτός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εξοπλισμών, εκτός SAFE.
Ναι, εφόσον έχει παρέλθει καταληκτική ημερομηνία, νομίζω είδατε και εσείς την ενημέρωση του εκπροσώπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή το μόνο δεδομένο που υπάρχει...
Η ερώτησή μου είναι προβοκατόρικη, διότι ακούω τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να λένε ότι η Τουρκία μπορεί να μπει από την πίσω πόρτα, δηλαδή χρησιμοποιώντας συμφωνίες εταιριών.
Δεν ξέρω για ποια πόρτα μιλάει η αντιπολίτευση, αλλά εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή για την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται SAFE. Διότι με αυτή τη λογική, κύριε Χατζηνικολάου, θα σας απαντούσα ως εξής. Υπάρχουν για παράδειγμα χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία, ειδικά η Ισπανία, που δεν αντιλαμβάνονται με το ίδιο τρόπο τη στρατηγική μας συνεργασία με το Ισραήλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα ρωτήσει τη Μαδρίτη από ποιον θα προμηθευτεί οπλικά συστήματα, τι είδους διμερείς συμφωνίες θα έχει και πάει λέγοντας. Οπότε αυτό το σενάριο θα σας το έβαζα ευρύτερα στις διμερείς σχέσεις που μπορεί να έχει η Τουρκία με μια χώρα είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμάς μας ενδιαφέρει το εξής πολύ σημαντικό, και αυτό είναι που κατοχυρώθηκε, ότι ενδεχομένως πολλές φορές η Τουρκία αντιλαμβάνεται τη σχέση με την Ευρώπη ως μια σχέση ειδικού τύπου, αμιγώς συναλλακτική, που εκμεταλλεύεται κάποια πλεονεκτήματά της, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση που συζητάμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η εγχώρια αμυντική της βιομηχανία. Αυτό είναι κυρίως που είδε και η Ευρώπη στην περίπτωση της Τουρκίας. Άρα για μας από εκεί και πέρα, απέναντι σε αυτή τη συνθήκη, η όποια εταιρική σχέση μεταξύ των δύο μερών πρέπει να περιλαμβάνει μία σειρά από προϋποθέσεις, ερεσιμότητες, πείτε το όπως θέλετε, οι οποίες ουσιαστικά μπήκαν. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν είδα καν να αξιολογεί το κείμενο της προσφοράς που υπέβαλε η Τουρκία ενώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι το ξέρετε κι εσείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται προς το Συμβούλιο.
Σωστά.
Το μόνο που έχουμε εδώ είναι μια συμφωνία με τον Καναδά. Από εκεί και πέρα όμως, για να προχωρήσω λίγο τη συζήτηση σε αυτά που δεν βλέπει η αντιπολίτευση, η ευκαιρία για μας είναι η εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Και εκεί νομίζω πρέπει όλοι να ενώσουμε δυνάμεις. Δηλαδή, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το πρόγραμμα, όλο αυτό το rearm, το επιτέλους μετά από τόσα χρόνια η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει τα απαραίτητα βήματα στον τομέα της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας και να ωφεληθούμε κι εμείς. Προσέξτε, κύριε Χατζηνικολάου, μεταξύ άλλων γιατί αυτό μας βοηθά και στη διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων και του ισοζυγίου ισχύως με την Τουρκία, τουλάχιστον για όσο διάστημα, ξέρετε, η Τουρκία δεν αποβάλλει τον εφάνταστο μεγαλοειδατισμό της. Εκεί είναι το ζητούμενο, και να έχουμε μια μεγαλύτερη, ξέρετε, αυτοπεποίθηση στον τρόπο που βάζουμε πλέον τα θέματα στο ευρωπαϊκό τραπέζι. Θυμίζω κάτι που δεν έχει περάσει απαρατήρητο από κανέναν και στις Βρυξέλλες, ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει μια πάρα πολύ σημαντική θέση και τοποθέτηση όσον αφορά τα ζητήματα της ενέργειας. Δηλαδή έχει και επιπλέον χαρτιά που βάζει σε μια τέτοια συζήτηση η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα αυτό... θέλω επίσης να ρωτήσω σε ποιο βαθμό η Συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου για την ΑΟΣ μπλοκάρει, να το πω έτσι, πεζοδρομιακά και εντός εισαγωγικών, τα σχέδια της Τουρκίας για την Ανατολική Μεσόγειο και για την χάραξη ΑΟΣ με τη Σύρια.
Ναι, να θυμίσουμε ότι ήταν η Τουρκία στο παρελθόν που, μεταξύ άλλων, αξιοποιώντας και την εσωτερική πολιτική κατάσταση στο Λίβανο, στο ρόλο της Χεζμπολάχ, θυμάστε, είχε προσπαθήσει, δεν ήταν η μόνη, αλλά τώρα μιλάμε από την τουρκική οπτική, για τους δικούς της λόγους, να μπλοκάρει μια τέτοια συμφωνία που ήδη, θυμάστε, υπήρχε. Άρα, επαναλαμβάνω, εδώ πρέπει να το αντιληφθεί και η τουρκική πλευρά. Κανείς δεν προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία. Αλλά όταν βλέπετε χώρες, πολλές φορές και με αποκλίσεις συμφερόντων σε κάποια ζητήματα, να ενώνονται γύρω από μια προσέγγιση όπου κανείς δεν θέλει έναν περιφερειακό ηγεμόνα στη γειτονιά του, αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει την Άγκυρα. Από εκεί και πέρα, για την Κυπριακή Δημοκρατία, Εγώ θέλω να βάλω και τον, επόμενο, το επόμενο στόχο. Διότι αυτό που έγινε με το Λίβανο είναι μια σημαντική παρακαταθήκη και ένα κεκτημένο για να δούμε πώς μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία, ασφαλώς έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, να δει το ίδιο ζήτημα αργότερα και με τη Συρία. Θυμάστε, κύριε Χατζηνικολάου, τον έντονο προβληματισμό, μήπως προσπαθούσε η Τουρκία διαμέσου της Συρίας να προχωρήσει σε μια οριοθέτηση των δύο χωρών και πάει λέγοντας. Οπότε αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο που εξηγεί την ενόχληση, αν θέλετε, της Άγκυρας, και πάντα στο πλαίσιο όλου αυτού του σχήματος το 3-1 που είναι αναβαπτισμένο, είναι κάτι που το θέλει πολύ πιο έντονα και η Ισραηλινή πλευρά και είναι η Αμερικανική διοίκηση. Οπότε επαναλαμβάνω, κανείς δεν αποκλεί κανέναν. Απλώς με όρους, προσέξτε, όχι φιλελεύθερες ομαλότητες που θα πούνε κάποιοι, αλλά με έναν ρεαλισμό των συμφερόντων τους, βλέπω πολλές χώρες το πώς κινούνται. Εφόσον η Τουρκία αποδεχθεί τους θεμελιώδεις κανόνες του παιχνιδιού, υπάρχει και χώρος και θέση για την ίδια. Και αυτό είναι κάτι νομίζω που θα βρούμε μπροστά μας και αργότερα.
Τώρα, κλείνω ζητώντας ένα πολύ σύντομο σχόλιο για την αντίδραση που προκάλεσε η εξαγγελία του Υπουργείου Άμυνας και του αρμόδιου Υπουργού, του κυρίου Δένδια, για την τοποθέτηση πυραυλικών συστημάτων σε νησιά του Αιγαίου και βραχονισίδες του Αιγαίου. Η αντίδραση ήταν πολύ έντονη. Είδαμε μεγάλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τη Χουριέτ, το CNN Turk, να ανησυχούν σφόδρα.
Από τι ανησυχούν, κύριε Χατζηνικολάου? Από τι ανησυχούν?
Από την άμυνά μας.
Η οποία η άμυνά
μας... Σωστά το λέτε.
Αυτή τη στιγμή περιγράψατε, αν δεν κάνω λάθος, χρησιμοποιήσατε τον όρο ασπίδα, σωστά?
Ακριβώς.
Σωστά. Λοιπόν, αυτά είναι όλα ζητήματα που αφορούν, προσέξτε, την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, η οποία όχι μόνο πρέπει να είναι αξιόπιστη, και εδώ σας βάζω επιπλέον και τον παράγοντα Ισραήλ, που είναι κάτι που ενοχλεί, επαναλαμβάνω, την Άγκυρα, αλλά ξέρετε, πρέπει να καταλάβει και γιατί ενδεχομένως έκανε λάθος εδώ και πάρα πολλά χρόνια εναντί του Ισραήλ. Το δεύτερο όμως το ζητούμενο είναι, και πάλι για να βγούμε λίγο πέρα και έξω από το διμερές, στο χάρτη αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, η Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος, η Ανατολική Μεσόγειος, έχει έναν αναβαθμισμένο γεωστρατηγικά ρόλο και για τα ζητήματα της ναυτικής ασφάλειας, αλλά και ασφαλώς, δείτε λίγο τα ελληνικά νησιά έτσι όπως βρίσκονται στο χάρτη του Αιγαίου κάτω από τα Δαρδανέλια. Αντιλαμβάνεστε όλα αυτά που σας είπα νωρίτερα, ότι η Ελλάδα συνιστά έναν απαραίτητο κόμπο πλέον για τη Δύση, και αυτό είναι ένα επιπλέον, αν θέλετε, χαρτί που βάζουμε σε ένα τραπέζι για να διαπραγματευόμαστε συνεχώς το κάτι παραπάνω και από τους συμμάχους μας. Ασφαλώς δεν θα συμπεριλάβει και τα ελληνικά νησιά, ασφαλώς δεν θα συμπεριλάβει όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια, και πλέον είμαστε και δημοσιονομικά σε μια περίοδο που μπορούμε να τα κάνουμε.
Κύριε Σέρμπο, κλείνω με ένα πολύ σύντομο ερώτημα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, ωστόσο και υπό τη νέα σας ιδιότητα ως Συμβούλου του Πρωθυπουργού θα ήθελα να ακούσω τι άποψη έχετε. Μπορεί να είναι η ώρα για οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου ή όχι?
Αυτό που θέλω να σας πω εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι όσον αφορά τα ζητήματα των οριοθετήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό περιλαμβάνει καταρχήν μια αλλαγή υποδείγματος εκ μέρους της Τουρκίας. Εγώ εδώ πέρα βλέπω μία σειρά κινήσεων που μπορούν να γίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο με αφορμή και τα ζητήματα της ενέργειας. Αλλά για όσο διάστημα σας είπα, η Άγκυρα έχει ένα χαρτί στα χέρια της, κύριε Χατζηνικολάου. Πολλές φορές, το θυμάστε κι εσείς, επικαλείται ότι εγώ αποκλείομαι. Η Άγκυρα έχει τη δυνατότητα πολλές φορές να δώσει ένα τέλος στον αποκλεισμό έτσι όπως το αντιλαμβάνετε, εφόσον έρθει, και προτού φτάσουμε στο ζήτημα που μου θέσατε, είναι πώς αντιλαμβάνεται το σημερινό περιβάλλον και αν είναι διατεθειμένη καταρχήν να προσεγγίσει με έναν διαφορετικό τρόπο το Κυπριακό. Διότι όλα αυτά που σας είπα νωρίτερα αφορούν και το Κυπριακό. Εδώ που βρισκόμαστε, απλώς θα δείτε συνεχώς περισσότερες πρωτοβουλίες από μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που ουσιαστικά έως τώρα εγκαλούταν γιατί κινείται η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα βρέχει τα πόδια της. Γιατί η Ελλάδα δεν επιθυμεί να παραμείνει αδρανής. Νομίζω αυτό το υπόδειγμα θα δείτε να συνεχίζεται από εδώ και πέρα.
Ευχαριστώ τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Θράκης, τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα μου.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την Big Win που μετράει πάνω από 28 χρόνια παρουσίας στο χώρο με αξιοπιστία και ασφάλεια για τους παίκτες της. Και σήμερα η Big Win, που είναι μεγάλος χορηγός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και εθνικός χορηγός της EuroLeague, μας προσφέρει μια διπλή VIP πρόσκληση για τον αγώνα του Ολυμπιακού ενάντια στη Φενέρμπαχτσε αυτή την 5η, 4 Δεκεμβρίου, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι τυχεροί θα ανακοινωθούν στην εκπομπή μας αύριο Τετάρτη. Γι' αυτό μπείτε στο Instagram, παπάκι Real Group Greece, παπάκι Real Group Greece, δείτε το σχετικό post και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συμμετέχετε και εσείς στην κλήρωση. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη.
Καλή σας ημέρα. Θα ξεκινήσω από μια άσχημη είδηση, γιατί υπάρχει σοβαρό πλήγμα στον Ολυμπιακό. Αφού ο Παναγιώτης Ρέτσος δεν θα είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί ούτε το Σάββατο στο παιχνίδι του προαθλήματος με τον Όφη, αλλά το σημαντικότερο ούτε στην αναμέτρηση με την Καϊράτ στην Αστάνα του Καζακστάν την 3η 9 Δεκεμβρίου.
Αυτό το δεύτερο είναι το χειρότερο.
Φυσικά για τη League Face του Champions League. Ταλαιπωρείται από φλάση. Θυμίζουμε ότι τραυματίστηκε την περασμένη Κυριακή στο Αγρίνιο και να δούμε πότε θα μπορέσει να επιστρέψει. Ο Μεντιλή παρέχει πρόβλημα τραυματισμών με Τσικίνιο και Ποντένσε. Δεν θα παίξουν σίγουρα με τον Όφη, αλλά θα προλάβουν το παιχνίδι στο Καζακστάν που είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Και στην ευχάριστη είδηση τώρα να πάμε ότι χθες ο Χρήστος Μουλακίτης βραβεύτηκε σε μια λαμπρή τελετή της εφημερίδας Tutto Sport στο Τωρίνο με τη σπουδαία διάκριση Golden Boy Web 2025 που δίνεται το βραβείο αυτό στον καλύτερο παίκτη κάτω των 29 ετών στην Ευρώπη. Ο 18χρονος διεθνής μέσος του Ολυμπιακού έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά το βραβείο και βάζει το όνομά του σε μια λίστα γεμάτη με αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες που με στηρίζουν. Θα κοιμάμαι μαζί του για τις επόμενες ημέρες, σίγουρα δήλωσε, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και την οικογένεια του Ολυμπιακού, ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στην Ακαδημία και την οικογένεια του Ολυμπιακού στη διοίκηση και σε όλους τους προπονητές, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν εδώ. Θυμίζω ότι ο Μουζακίτης στα 18 του είναι από πέρσι βασικός στέλεχος της ομάδας του Ολυμπιακού, 52 συμμετοχές, έχει πάρει double και φυσικά είναι πρωταθλητής Ευρώπης με την κάτω των 19 των Πειραιωτών το 2024, όταν κατέκτησε το Youth League της UEFA.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.